Mirë përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufe dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Nuk pranohet si prov ditari dëshmitari tekst në rastin Kleçka, e Uleksi urdhëron lirimin e Fatme Limaj dhe të pandehurve tjerë. Qeveria e Kosovës pa plan të qartë veprimi për ndalimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Ndërka që Serbia dëshiron marrëveshje me Unmikun për zgjedhjet në Kosovë. Shoqëria e Kosovare përballet me rrezik të përditshëm nga moskontrolli i armëve të paligjshme. Sulmohet me gur autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov. Këshilli i sigurimit mbështet nismën e Ananit për të dhënë fund dhunës në Siri. Në pjesën tematike, ndër të tjera, do të dëgjoni edhe një temë në lidhje me garën republikane në Shtetet e Bashkuara, por së pari Valona Tela sjell një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi i gjykues në rastin Kleçka ka marrë vendim që deklaratat dhe ditarët e Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X, janë të papranueshme, ka njoftuar Euleksi në një komunikat për media. Deputeti Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtar të UÇK-s janë akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka. Gjykatësit kanë vlerësuar se prokuroria nuk i ka përmbushur disa standardet të caktuara procedurale dhe për këtë arsye dëshmia e Agim Zogajt është e papranueshme, thuhet në komunikat. Sipas së njëjtës, gjykatësi kryesor ka urdhëruar lirimin e të pandehurve nga paraburgimi. Ministria për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kërkuar nga shefi i Unmikut Farid Zarif që në bashkëpunim me këtë mision të arrijë marrëveshje për mënyrën e zbatimit të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Zgjedhjet janë shpallur në tërë territorin e Serbisë, duke marrë parasysh se Kosova është nën protektoratin e Kombeve të Bashkuara, në përputhje me rezolutën 244 është e nevojshme që për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve të arrihet marrëveshje me misionin e Unmikut në Kosovë, thuhet në letër që ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović i ka dërguar shefit të Unmikut. Këshilltarët e katër komunave të veriut të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë së Serbisë dhe të gjitha autoriteteve përkatëse që zgjedhjet lokale serbe të zhvillohen edhe në Kosovë. Në takimin e mbajtur në Zveçan, ata kanë thënë se instalimi i pikave kufitare në Brnjak dhe Jarin është i papranueshëm, ndërsa kanë shfaqur shpresën se autoritetet e Beogradit nuk do të marrin pjesë në krijimin e kufirit midis Serbisë dhe Kosovës. Serbët po ashtu i kanë kërkuar misionit evropian për sundimin e ligjit Euleks të ndaloj të punoj në drejtim të krijimit të një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Bosnia dhe Hercegovina planifikon të paraqesë kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian brenda pak muajsh. Bakir Izetbegović, përfaqësuesi musliman i presidencës trepalëshe, ka atakuar të mërkurën në Bruksel komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fülle, ndërsa para gazetarëve ka konfirmuar se kërkesën do të paraqesë në muajin qershor. Izetbegović ka shfaqur shpresën se Bosnia do të jetë në gjendje të ndryshojë kushtetutën e saj konform vendimit të gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, i cili kundërshton ndarjen e pushtetit politik në Bosnjë në mes të muslimanëve, kroatëve dhe serbëve, duke thënë se një sistem i tillë diskriminon romët dhe hebrejt. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara është pajtuar me deklaratën e cila mbështet nismën e të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka mirëpritur lajmin duke quajtur hap pozitiv drejt paqes dhe ndryshimeve pas gjakderdhjes një vjeçare në këtë vend.
I want to commend the United Nations Security Council for
Unë dua të përgëzoj Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për deklaratën e fortë mbi Sirinë në mbështetje të planit 6 pikësh të propozuar nga emisari i OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Ky është një hap pozitiv, Këshilli ka folur me një Z, ka thënë Clinton. Deklarata që ka miratuar Këshilli paralajmëron hapa të mëtejshëm nëse Siria dështon të zbatojë planin 6 pikësh të Annanit, i cili përfshin armpushim të mënjëhershëm, nisjen e dialogut në mes të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe grupeve opozitare, si dhe qasjen e grupeve humanitare. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë javën e ardhshme zonën kufitare që ndan Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut. Udhëtimi i tij vjen pak ditë pasi Korea e Veriut është dakorduar të ndalojë disa aktivitete bërthamore, ashtu si edhe lancimin e raketave në këmbim të ndihmave ushqimore nga SBA-ja. Zona e demilitarizuar do të jetë ndalesa e pare Obamës në vizitën treditore në Korenë e Jugut, e cila është një koqire e samitit për siguri bërthamore. Fabrika japoneze e makinave Nissan do të nisë prodhimin e makinave me kosto më të ulët në Rusi nën markën Datsun. Drejtori i Nissanit për Rusin, François Gopil de Boyle, u ka thënë gazetarëve në Moskë se makinat Datsun do të shfaqen në rrugët e Rusisë në mars të vitit 2014. Kompania nuk planifikon të shesë këso makinash në vendet e zhvilluara. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës nuk ka një plan të qartë veprimi se si të ndalojë zgjedhjet e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Kuvendi përmes një rezolute e obligon qeverinë që të ndalojë këto zgjedhje, por zyrtarët qeveritar thonë se përkundër faktit që zgjedhjet janë të paligjshme, vullneti duhet të përshtatet edhe me mundësitë dhe kapacitetet ekzistuese të institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria Kosovës nuk është shumë e qartë nëse do të lejoj apo jo mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Republikës së Kosovës. Zyrtarët e lartë në Prishtinë thonë se zgjedhjet janë të kundërligjshme dhe antikushtetuese dhe si të tilla nuk prodhojnë kurfare efektesh. Kuvendi Kosovës, megjithatë, me anë të një rezolute e obligon qeverinë që të mos lejojë fare mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Mirpo zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi rikujton se institucionet e Kosovës kanë probleme në shtrirjen e pushtetit, sidomos në veri të vendit.
Unë besoj gjithë i dim në kapacitetet tonë, dim limitet, po ashtu i dim edhe mundësitë, po edhe vullnetet. Shpesh vullnetet duhet përputhen pak edhe me mundësitë edhe me kapacitetet. Ajo që do të them është ne kemi bërë qartë bashkisë ndërkombëtare, veçantisë Serbisë, po edhe qytetarëve tonë serb atje, që ato zgjedhje ilegale do trajtohen tilla, s'do të kenë efekt politik, as juridik, dhe çdo rezultat eventual. Po e them thojza nuk do të jetë legjitim. Unë mendoj që kjo është mjaftueshme, por do të marrim edhe plane konkrete për parandalimin rrotë por tyre dhe pastaj për mosmbajtje.
Ditëve të fundit kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi thanë se nuk duhet përjashtuar as përdorimi i forcës për ndalimin e zgjedhjeve të Serbisë, por zëvendës kryeministri Kuçi dukej më i matur kur është në pyetje çështja e përdorimit të forcës.
Unë definoj shtetin kështu, thamë nuk është shteti aparati i dhunës, por shteti është aparat që ndërton rendin dhe të drejtën, dhe kush është shteti i drejtën dhe rendin, shteti ka monopolin me përdorë dhunën. Unë jam i bindur se këtu rol të veçantë duhet të luajë edhe bashkia ndërkombëtare, veçanti BE-ja, që është një lloj garance e raporteve të Kosovë-Serbisë.
Autoritetet serbe kanë kumtuar se zgjedhjet nëpër disa komuna të Kosovës do të organizojnë në koordinim me administratën e Kombeve të Bashkuara përkatësisht UNMIK-un, por zyrtarët e UNMIK-ut ende nuk e kanë një qëndrim të prerë rreth organizimit apo ndalimit të tyre.
We have consultations with different parties. Well, as we have said earlier, we will respond if...
Ne jemi konsultuar me aktorët e ndryshëm, siç kemi thënë edhe më parë, ne do të përgjigjemi kur të kemi kërkesën nga Serbia, po presim një kërkesë zyrtare, të cilën ende nuk e kemi, tha një zëdhënës i UNMIK-ut Olivier Salgado. Historia e reagimit të Prishtinës kundër mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë brenda territorit të Kosovës filloi me deklaratën e Kuvendit të datës 22 dhjetor të vitit 2003. Edhe atëherë Kuvendi i kishte cilësuar të paligjshme këto zgjedhje, por ato janë mbajtur nëpër komuna të banuara me shumicë serbe, kurse administrata e UNMIK-ut në vazhdimsi kishte deklaruar se nuk i organizon, por as nuk i pengon zgjedhjet serbe. Në rastin e zgjedhjeve të fundit të paralajmëruara nga Serbia, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar se zgjedhjet lokale janë krejtësisht të papranueshme, kurse ato parlamentare, sipas tij, mund të mbahen nën organizimin e OSBE-s, duke pas parasysh faktin se në Kosovë ka qytetar me shtetësi të dyfisht. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Kjo bëhet e ditur nga organizatat jo qeveritare, por edhe nga autoritetet e rendit. Vetëm gjatë vitit të kaluar thuhet se janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale. Analistët tërheqin vërejtjen se shoqëria përballet me rrezik të përditshëm nga armët pa leje që gjenden në duart e kosovarëve. Kronika Arton Konushevcit.
Edhe pse ka kaluar më shumë se një dekadë nga përfundimi i luftës, përdorimi i armëve pa leje vazhdon të jetë një shqetësim për shoqërinë kosovare. Me rastin e publikimit të një raporti me titull Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë, Progresi dhe Sfida, u tha se armët në posedim të paligjshëm të qytetarëve që qarkullojnë në Kosovë janë shkaktarët kryesor për pjesën ndërmuese të vrasjeve dhe të një sër krimesh të tjera që janë duke ndodhur. Përfaqësuesit e Forumit për Siguri dhe zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Duke folur për armbajtjet pa leje, vendsministri i punëve të brendshme Ismet Ibishi shpjegoi se shumica e rasteve të krimeve që ndodhen si shkak kanë varfrinë, përdorimin e drogës apo edhe të traumave nga lufta.
Kohëve të fundit jemi dëshmitar të një serie të incidenteve me armë që ndodhen në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në disa raste këto armë u përdoruan edhe ndaj zyrtarëve të shtetit.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë sipas raportit të fundit nga Forumi për Siguri ende nuk kanë arritur të fusin në kontroll ose të ulin ndjeshëm numrin e madh të armëve të vogla, e të cilat çarkullojnë në territorin e Kosovës. Në raport thuhet po ashtu se përveç rrezikimit të institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, armët në posedim të paligjshëm çdo ditë paraqesin rrezik për qytetarët e rëndomt, pasi ata i ekspozohen për dorimit të armëve të vogla dhe të lehta. Kuvendi i Kosovës në vitin 2010 ka miratuar ligjin për armët e vogla dhe udhëzimet administrative përcjellëse, të cilat saktësojnë çdo veprim dhe procedurë, gjë që krijon hapësirë për zbatimin efikas të tij. Ndryshe, autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga përdorimi i armëve pa leje, shumë njerëz kanë humbur jetën. Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë në Bashkësi, Besim Verbovci, tregoi se vetëm gjatë vitit 2011 janë konfiskuar më shumë se 1000 armë të vogla pa leje.
Ne kemi mbas të evidentuar diku mbi 1500 armë të sekuestruara të zjarrit.
Verbovci bëri të ditur se policia ka pasur disa aksione përmes të cilave ka dërguar apel për ndalimin e përdorimit të armëve. Friksimi, mosbesimi tek institucionet e sigurisë si dhe tradita bashkohore janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon autoritetet kosovare. Ata theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Eksperti për çështjet e sigurisë Agi Musliu thotë se në drejtim të konfiskimit të armëve ilegale institucionet e vendit duhet të bëjnë më shumë punë në këtë drejtim.
Momenti ky është vendisimi i qytetarëve, por krahas kësaj institucionet e Kosovës duhet të gjejnë mënyra të ndryshme të joshjes së qytetarëve për të kthyer këto armë pa u ndeshkuar. Në dy, mund të joshin në mënyra të ndryshme nga ana materiale. Mënyra tretë është mënyra e cila do të pasoj sigurisht më vonë, është që sa më shumë të bëhet trajnimi i këtyre njerëzve që dojnë të aplikojnë për armë, do të thonë të legalizojnë këto armë.
Të shumtë janë ata që konsiderojnë se zgjidhja më e mirë për eliminimin e armëve pa leje është legalizimi, në mënyrë që njerëzit që posedojnë armë do ta marrin përgjegjësinë. Raporti Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë i Forumit për Siguri rekomandon policisë së Kosovës që të ndryshojë qasjen duke ndërmarrë veprime për konfiskimin e këtyre armëve në bazë të informacioneve nga inteligjenca. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim mendën në Prishtinë, por me një temë nga ekonomia. Pavarësisht asaj që barierat tregtare janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes shteteve të rajonit, Kosovës po i bëhen barriere nga vendet fqinje, një thonë përfaqësues të qeverisë. Ndërka si pasojë kësaj, njohës së çështjeve ekonomike thonë se humbjet janë të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Barierat tregtare, të cilat po i vendosin shtetet fqinje prodhimeve kosovare, sipas njohësve të çështjeve ekonomike po e dëmtojnë ekonominë e Kosovës. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të marrin masa reciproke ndaj këtyre shteteve. Masat reciproke janë paraparë dhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe në kuadër të shkëmbimeve të lira tregtare, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Profesori i ekonomisë Musalimani thotë se derisa Kosova nuk tregohet më e vëmendshme karshi këtyre barrierave që po i bëjnë vendet fshinje, atëherë gjërat të tilla do të përsëriten vazhdimisht në të ardhmen.
Ne duhet të përdorim parimin e reciprocitetit. Atë që Maqedonia vepron në aspektin e këmbimit të mollrave me Kosovën, duhet ta bëjmë edhe Kosova me Maqedoninë. Kështu që duhet jetë ky parim i reciprocitetit në jetën praktike. Sidoqoftë jetë, unë jam histor i asaj se ne në Kosovë duhet të bëjmë një politikë proteksioniste të tregtisë së jashtë.
Së fundi Maqedonia kishte vënë bariera prodhimeve kosovare. Ky shtet kishte kërkuar nga bizneset që merren me prodhimin e pijeve që përveç dokumenteve të rregullta të kenë edhe një certifikat mbi cilësinë nëse dëshirojnë që prodhimet e tyre të hyjnë në këtë shtet. Ndërkaq Shqipëria tash një kohë të gjatë është duke aplikuar çmimin e referend për patatet e prodhuara në Kosovë. Aplikimi këtij çmimi prodhuesit kosovar i bën jo konkurrent me prodhuesit e Shqipërisë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se do të ishte shumë mirë të mos kishte bariera, pasi që janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes të shteteve të rajonit, por që një gjë e tillë po ndodh. Ajo thekson se Kosova deri më tani ka reaguar në mënyra të ndryshme kashi këtyre barierave që i kanë bërë shtetet e rajonit Kosovës.
Në raport me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën kemi aplikuar mosha të njëjta. Në raport më hershëm me Maqedoninë kemi zgjedhur drejt për drejt me Ministrin e Ekonomisë të Maqedonisë, kur ishte pengesa e miellit, gjithashtu edhe me Shqipërinë deri më tani në kontakte. Edhe së fundi kur prezantuan një dokument shtesë që kërkojnë nga doganat e Maqedonisë, kemi zgjedhur problemin brenda ditës me institucionet të brenda Kosovës të mundsojnë eksportin e mallit edhe në dokument, ndërsa sa i përket Shqipërisë, nëse nuk ka një lëvizje shumë shpejtë atë kemi të shtyrë të marrë masat adekuate për mbrojtjen e tregut të Kosovës nga produktet që vijnë nga ky vend.
Në anën tjetër, sa i përket çmimeve referente që ka vendosur Shqipëria për patatet e prodhuara në Kosovë, profesori i ekonomisë Musa Limani sugjeron dy qeverita të Kosovës dhe Shqipërisë që të bisedojnë dhe të largojnë të gjitha barrierat administrative dhe të politikës fiskale.
Ky çmim referues qenë ka dikun 6 cent, kurse çmimi me shumicë patateve sipas deklaratave që dhan prodhuesit e patateve qenë ka 5 cent. Atëherë me të vërtetë është e palogjikshme edhe në aspektin ekonomik, kurse në aspektin kombëtar, unë mendoj se Shqipëria duhet të dalin nga ego e individëve, interesave së grupore për të ngritur në atë aspektin institucional që do thotë veprimet të cilat i bën qeveria e Shqipërisë duhet të jenë veprime që kanë interes kombëtar.
Ndërkohë Kosova nga barriera që po vendosin shtetet fshinje ka shënuar humbje të mëdha. Humbjet më të mëdha Kosova i kishte pasur nga bllokimi që ju kishte bërë Serbia dhe Bosnia Hercegovina prodhimeve kosovare. Lidhur me humbjet që Kosova po pason gjatë këtyre barrierave tregtare, ministra e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila shprehet.
Në vazhdim nga periudha kohore, Serbia dhe Bosnia kanë pasur një ndikim më të madh, për pjesën tjetër afas shkurtër kemi të bëjmë me vonesa, ndoshta më tepër, dhe humbje, po cilat po prekin bizneset të saktuara dhe jo ekonominë tërësi, por mund të them se çka është më e rëndësishme janë duke dëmtuar kredibilitetin e furnitorëve, gjithsesi janë duke dëmtuar sinin e arritjeve në procesin e lëvizjes së lirë të mallrave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë një temë nga shëndetësia. Derisa pacientët ankohen për pritje të gjata në qendrën klinike stomatologjike universitare të Kosovës, profesionistët shëndetësor thonë se kjo qendër kryen shërbime për më shumë se 100 pacient në ditë, por sa janë të kënaqur vetë pacientët? Ndjekim një kronikë që në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Qendra klinike stomatologjike universitare e Kosovës gjatë ditës kryen shërbime për më shumë se 100 pacient. Gloria Staka, ushtruese e detyrës së kryeshefit të departamentit shëndetësor në këtë qendër, deklaron se janë mirë të furnizuar me material shpenzues dhe higjienik. Si pasaj, për kundër asaj se kohë më parë pacientve i është dashur të presin deri në 2 vjet për të marrë shërbime më specifike, tash kjo qendër ka reduktuar listën e pritjes në masë të madhe.
Kret kjo mvaret se çfarë shërbime kërkojnë nga ana pacienteve. Mund të jap një të dhënë, në qoftë se në klinikën e protetike stomatologjike është klinikë në të cilën edhe unë e punoj si mjek specialist, lista e pritjes është redukuar mjaft, sidomos për protezat parciale dhe protezat totale, e cila më parë ka qenë diku 2 vjet pacientët kanë pritur për një shërbim të till, sot ajo listë është redukueshëm dhe një pacient i till faktikisht pret vetëm 2 muaj.
Sipas zonjës Staka, rastet emergjente pranohen menjëherë dhe nuk hyjnë në kategorinë e listës së pritjeve, derisa shton se klinika e ortopedisë në Ofullave është klinika ku pacientëve u duhet të presin më gjatë për shkak të numrit shumë të madh dhe të papërballueshëm të pacientëve.
Lista më e gjatë e pritjes është në klinikën e ortopedisë në Ofullave, e cila është sidomos në qoftë se duhet që në atë pacient të punohet protezat fikse, mirëpo edhe aty jemi duke bërë çmos që atë listë ta reduktojmë në minimum.
Në anën tjetër pacientët ankohen për pritje, njëra nga ato është edhe Ermira 15 vjeçare.
Prej 9-15 vjeçare kam pas terminin, që tash marrum të prit, veshtojnë, hajde hajde edhe thirrën, që tash përpojnë thirrën e hitë, s'ka oren, kur gjo. Veshtojnë të prit. I kanë marrë pacienta tjera që ka dizë, nuk e di.
Edhe Gjevrije Hasani, nëna një pacienteje, Thotë se edhe për kundër asaj se nuk paguan asnjë cent për shërbime, nuk i duron pritjet. Ajo thotë se po pret që 30 minuta derisa vajza e saj tashmë ishte duke marrë shërbimin që kërkonte.
Edhe më pejnë anë e 15 jam të pritë që të bërë me vajzën, që 3 herë jam në ardhën edhe nuk janë kamar jo, si janë praktikonë atë e sëtë.
Në anën tjetër, infermierja Hateme Hamza, e cila punon në këtë qendër që 32 vjet, pohon se numri i pacientëve që regjistrohen gjatë ditës arrinën 100. Zonja Hamza pohon se pritjet e kohë paskoshme të pacientëve ndodhin shumë rallë.
Pacientat nuk presin aq gjatë, meqense këtu është klinik, maspari, në anën tjetër është shkollë për studenta. Kemi 8 vendet punës në cilat punohet, do të thotë punohet me grupe, me vitet studentëve, viti 4, viti 5, viti 6. Aq pacienta në një grup për aq sa mundet të punu. Kemi një numër të madh pacientash për arsye se të na participimi është lirohen shumica njerëzit që nuk kanë ma shumë vin këtu, mirë po kapaciteti është pak maj ullë.
Sidoqoftë, zonja Staka shton se me ekspertët që posedon qendra klinike stomatologjike janë duke dhënë maksimumin që çdo pacienti t'i dalin në ndim, derisa shton se e kanë përkrajen e Ministrisë së Shëndetësisë për furnizim e material shpenzues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli. Kalojmë tani në Maqedoni, kur një autobus me nxënës shqiptar të shkollës së mesme është sulmuar mbrëm me gur në fshatin Lubograd të Kumanovës. Ky është incidenti i fundit ndër etnik në mesin e një serie të rasteve të tilla që kanë kapluar Maqedoninë në javët e fundit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Një autobus me nxënës shqiptar të shkollës së mesme është sulmuar mbrëm me gur në fshatin Lubograd të Kumanovës, me qras dy nxënëse marrin lëndime trupore të cilat po udhëtonin drejt fshatrave të tyre Nikushtak dhe Vishtic. Sektori i punëve të brendshme i Kumanovës ka konfirmuar incidentin duke theksuar se ekipet policore ndodhen në vendin e ngjarjes për të hetuar rastin.
Nema mesit e kolegisë në teren, në që e po klienteli o tereni.
Kolegët tonë ndodhen në teren dhe janë duke hetuar rastin, por ende nuk kemi njohuri se kush mund të jenë autor të kësaj ngjarje, ka theksuar zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Brendshme në rajonin e Kumanovës Valentina Nikolovska. Ndërkohë, shoferi i autobusit në dëshmin e tij të dhënë pranë organeve policore ka thënë se tre persona të panjohur kanë sulmuar me gur autobusin, me rast nga thyerje e xhameve janë lënduar dy nxënëse. Ka deklaruar njëra prej vajzave të lënduara, gjërsa deputeti zonës o Kumanovës, Orhan Ibrahimi nga Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se incidentet e fundit janë dhe një dëshmi se nuk bëhet fjalë për incidente sporadike të izoluara dhe gjërsa nuk ndryqohen në tërsi këto ngjarje dhe në mënyrë më transparente autorët dënohen si pas ligjit, përgjegjësia bie mbi organet e sigurisë dhe strukturat udhëheqëse të vendit.
Unë jam i bindur në thellë se pas gjitha këtyre incidenteve që ndronë një dore cila me çdo kush do të tensionoj situatën Republikën e Maqedonisë. Janë raste të pakta të ralla ku shqiptarët janë përfshirë në këto incidente. Andaj unë mendoj se mbas gjithë këtyre ekseseve që ndronë institucionet shtetërore, që ndronë qeveria e Republikës e Maqedonisë.
Thekson deputeti zonës Orhan Ibrahimi nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndryshe fshati Lubograd ku ka ndodhur sulmi është kryesisht i banuar me popullatë përkatësisë etnike serbe dhe nxënësit për të kthyer në fshatrat e banuara me shqiptar, Nikushtak dhe Vishtic, detyrimisht duhet të kalojnë përmes këtij fshati. Incidenti i këtill ndaj nxënësve shqiptar është i dyti pas atij në Shkup, ku po ashtu u sulmua një autobus me nxënës shqiptar duke lënë 15 të lënduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për këtë incident dhe lajme tjera si nga Kosova dhe rajoni mund të informoheni më gjerësisht përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Në faqen tonë të internetit, përveç versionit për telefonat celular, mund të keni qasje tani edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Faqen internetit të radios Evropa e Lirë mund të shikoni gjithashtu në cilin do telefon celular, kurdo, kudo, dhe është lidhja juaj direkte me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votimet për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në shtetin Illinois. Megjithatë, rivalet e Romneyt, në veçanti Rick Santorum që më herët ka fituar në disa shtete, ende mbajnë të paqartë garën për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në SBA në muajin nëntor. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Mitt Romney e ka bërë edhe një hap të madhe drejt sigurimit të nominimit presidencial republikan, duke e mundur rivalin e tij kryesor, ish senatorin nga Pennsylvania, Rick Santorum, për të tretën herë me radhë në tri shtete të mëdha. Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, që është multimilioner dhe që e ka mbështetjen e pjesës më të madhe të establishmentit të Partisë Republikane, por përpiqet ta fitojë edhe mbështetjen e krahut më konservator të partisë, pas fitores në Illinois e ka ruajtur pozitën e parë në garën për nominim për të ballafaquar me Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Gjatë të fjalimit para mbështetjes të tij në Skaumburg të Chicagos, Mitt Romney theksoi:
"Elections are about choices." And today, hundreds of thousands of people in Illinois have joined millions of people across the country to join our cause.
Zgjedhjet janë për zgjidhjet dhe sot qindra njerëz në Illinois u janë bashkuar miliona njerëzve në vend për të punuar për çështjen tonë, tha Mitt Romney. Rezultatet e 98% të qarqeve të Illinoisit tregojnë se në votimet para prake në këtë shtet, Romney ka fituar 47%, ndërsa Rick Santorum 35%. Më tutje, kongresmeni nga Texas i Ron Paul ka fituar 9%, ndërsa ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, në Illinois ka marrë 8% të votave. Megjithëse gara ende mbetet e paqartë, duket se Rick Santorum do ta ketë të vështirë për ta rrezikuar pozitën udhëhecse të Mitt Romneyt. Gjatë një fjalimi në Gettysburg të Pennsylvanisë, Santorum tha se duhet të bëhet diçka për ta çliruar sektorin privat në Shtetet e Bashkuara.
This is an election about fundamental and foundational things. This is an election about not who's the best person to manage Washington.
Kjo është një zgjedhje për çështje fundamentale dhe themelore. Kjo është një zgjedhje jo për atë se kush është personi më i mirë për ta menaxhuar Washingtonin ose për ta menaxhuar ekonominë. Neve nuk na duhet menaxher. Ne na duhet dikush që do ta tërheqë qeverinë me rrënjë dhe ta hedhë jashtë dhe të bëjë diçka për ta çliruar sektorin privat në Amerikë. Kjo është ajo që na duhet.
Government by the roots and throw it out and do something to liberate the private sector in America. That's what we need.
Të tha Santorum. Pas se votimeve në Illinois, Mitt Romney ka 563 prej gjithsej të 1.144 delegatëve sa i duhen për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane në Tampa të Floridës në muajin gusht. Rick Santorum i ka 263, Newt Gingrich 135 dhe Ron Paul 50 delegat. Mitt Romney ka hedhur fokusin e tij në zgjedhjet e përgjithshme kundër presidentit Barack Obama. E dim se cili është vizioni Barack Obamas, sepse ne kemi jetuar tri vitet e fundit me këtë vizion, tha Romney pas fitores në lagjen Skaumburg të Chicagos, dhe shtoj se vizioni im dallon shumë. Ulumtimet e opinionit kanë treguar se Mitt Romney ishte i preferuar i votuesve që kërkonin gjetjen e kandidatit për ta mundur Obamën dhe atyre të shqetësuar për ekonomi dhe për deficitin federal. Votimet e ardhshme mbahen në Louisiana, për të cilat Santorum ka shprehur një lloj të besimit në sukses, për shkak të triumfit para një jave në dy shtete të tjera thellë në jug të Shteteve të Bashkuara, në Alabama dhe Mississippi.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk pranohet si prov ditari dëshmitari tekst në rastin Kleçka, e Uleks urdhëron lirimin e Fatmir Limaj dhe të pandehurve tjerë. Qeveria e Kosovës pa plan të qartë veprimi për ndalimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Serbia dëshiron marrëveshje me UNMIK-un për zgjedhjet në Kosovë. Sulmohet me gur autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov. Këshilli i sigurimit mbështet nismën e Ananit për të dhënë fund dhunës në Siri. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të ndërmjes. Emisionet e radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione më të reja, ju gjithmonë mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.